Kultūras Rondo.
Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Mūsu svarīgā saruna šodien par to, kas ir brīvībene. Rakstnieku Svenu Kuzminu vispirms apsveiksim ar balvu sudraba tintnīcā, bet pēc tam iztaujāsim par viņu jauno grāmatu Brīvībene.
Kultūras Rondo lasa.
Un šobrīd šeit Kultūras Rondo studijā ir rakstnieks Svens Kuzmins. Sveiki, Sven.
Sveiki, Ingvilda.
Es esmu izlasījusi tavu jauno grāmatu Brīvībene. Kā jau tu norādīji, diezgan nolasīta jau izskatās, tāpēc ka locīju. Bet par Brīvībeni mēs tūlīt arī runāsim. Vispirms es tevi apsveicu ar to, ka tu esi iegūst balvu sudraba tintnīcu.
Paldies, paldies.
Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājas balva. Pie tam par iepriekšējo darbu, par romānu par Kārlis Kalvis, Skaistums un nemiers. Iepriekšējā reizē, kad mēs tikāmies, man šķiet, ka tev kabatā bija Kārlis Kalvis piezīme grāmatiņa. Kāds te liktas?
Gandrīz precīzi. Tā nebija Kārlis Kalvis piezīme grāmatiņa, tā bija manējā.
Aha.
Taču... Nu, tur bija tāds stāsts, ka es padzirdēju, ka Latvijas Nacionālajā vēstures arhīvā Kārļas Kalbas fondā atrodas Kārļas Kalbas piezīme grāmatiņas, kabatas grāmatiņas, kā viņas to liek sauca. Un es tā sapriecājos un braucu uz arhīvu un pasūtīju nu, visus tos attiecīgos aprakstus. Un tagad man iedod mapes, es tieku pie tām grāmatiņām, man liekas, nu tūlīt es atšķiršu un... pieskaršos tam domu gājienam, un es atveru, un es saprotu, ka nu, tur ir ar zīmuli tādas cilpas ļoti daudz, un es īsti nezinu, ko ar to iesākt. Bet Kārlis Kalbe, nu, viņš strādāja par rakstvedi savos jaunības gados. Viņam bija absolūti nevainojams rokraksts. Nu, tāds, ka katrs burtiņš izskatās pēc kaligrāfijas vingrinājuma. Un tad ir kabatas grāmatiņas, kurās... Es tiešām godīgi mēģināju, bet man neizdevās atšifrēt nevienu pašu vārdu. Tā, kas tur bija.
Un tāpēc tev nācās radīt savu piezīmu grāmatiņu, vai ne? Tagad tās attiecības ar Kārli Skalbu tu esi noslēdzis.
Nu, cik nu tādas attiecības ir iespējams noslēgt? Protams, ka līdz galam noslēdzis nēsmu un varbūt arī nenoslēgšu. Taču, nu, Skaistums un nemiers ir tas, kas tas ir. Viņš, kā jebkura grāmata, dzīvo savu dzīvi, un es par to nebeidzu brīnīties.
Brīvībene ir tikko kā sākusi dzīvot savu dzīvi, Svens Kuzmins Brīvībene, izdevusi Orbīta, un, protams, ka grāmatas sākumā ir rakstīts, ka visam šajā grāmatā aprakstītiem ir ilustratīva nozīme, jeb kāda līdzība ar reālām personām un notikumiem ir nejauša. Saki, lūdzu, kāpēc rakstnieki vienmēr to pieraksta vai izdevēji?
Nu, tāpēc, ka šeit ir... Es neesmu redzējis, ka kāds kādreiz izmantotu vārdu ilustratīva, bet tas ir tieši tas, kas tas ir. Tas, kas tur ir aprakstīts, nu es neesmu aprakstījis notikumus vai neesmu divas pasargi portretējis cilvēkus. Vienīgie cilvēki, kam ir saglabāti, piemēram, īstie vārdi, esmu es un mana mamma, bet es tāpat neesmu mūs norakstījis no dzīves. Tāpēc tā, bet ilustratīvi tādēļ, ka šie notikumi, nu viņi ilustrē principu. Visam tam, kas patiešām notika. Nu, viņi kaut kādā veidā parāda to notikumu dabu, tā laika dabu, pašus, tu zini, fenomenus kā tādus, ar ko tūlēk bija jāsadzīvo un jāsaskaras.
Tā laika, tātad tas laiks šī gadījumā ir 2000. Gada pats sākums.
Jā, otrā gada... Beigas trešā gada sākums, tā būtu pareizi, bet nu tur, protams, ir saštopēts ilustratīvā veidā daudz plašāka laika posma, kaut kāds pieredžu klāsts, nu tas, jā, tieši tāpat kā stāstījumam ir ilustratīva nozīme. Tieši tāpat arī laika chronoloģijai arī ir ilustratīva nozīme.
Es nesen dzirdēju kādu ļoti nopietnu referātu par literāro kartēšanu, kā tur var veidot pēc dažādiem literārajiem darbiem šīs te kartes. Vai tev radot brīvībeni arī bija tāda domājamā karte?
Jā, noteikti. Nu, pirmkārt jau karte ir nepieciešama veidojot jebkādu sarežģītāku sižetu. Bet šim darbam ir ļoti sarežģīta sižetiskā uzbūve, kur varbūt tas tā neliekas, jo grāmatiņa maziņa, nu kas tad tur, vai ne? Bet, nu kā jau es teicu, tur notikumi ir nevis notikumi, bet principi, un tad arī tas ļoti garais, sarežģītais laika posms, kas ir iekļauts vienā gadā, nu tas rada sajukumu, kurā vajag kaut kā iezīmēt savu ceļu, kā lai tu tur visur piekļūsti klāt un neko neizlaid no redzesloka un nekam varbūt nepieskaries pavirši, bet nu, paskaties ilgāk un vērīgāk, kas te tur varētu būt bijis. Un priekš tam ir vajadzīgs kaut kas līdzīgs kartei. Viņš tiešām tā arī izpaužas, kā uz lapiņas.
Patiešām reāli, ja?
Jā, tur tiešām ir sarakstīts, kur kam jāatrodas tādā kā plaknē. Nu, jo viss tas, kas, kam tur ir bijis jābūt aprakstītam, tas viss man bija salikts plaknē. Un tad kaut kā ar līnijām, tiešām tā kā kartē, tu cauri tai plaknē izeju vajadzīgajā brīdī pieskaroties vajadzīgajam punktam. Tas tiešām atgādina karti.
Ja pavisam reālas vietas, tad tā ir Vecrīga.
O jā.
Ļoti dažādi klubi, veikali un kas tik viss nav. Es izgāju vienā jau patumšā, nu tagad oktobra vakarā Vecrīgā. Vecrīga bija tumša, klusa un varētu teikt mirusi. Tajā laikā, kad tu to apraksti, ir tāda sajūta, ka visi frīki ir Vecrīgā.
Jā, viss notika šeit. Viss notika.
Es jau gaidīju, kad parādīsies arī pasaules valdnieks, bet tas laikam bija mazliet cits laiks, jā.
Man šķiet, ka viņš bija drusku vēlāk. Kaut gan, vai tu tiešām nav pieminēts pasaules valdnieks? Es tagad neatceros. Vai pēc vispār viņu rakstīja kaut kur?
To mēs varam vēl pārbaudīt, jā. Bet kāda ir tev tā sajūta, kur ir palikuši visi šie cilvēki ar ļoti dažādām orientācijām, ideoloģiski un tā tālāk?
Nu, rekur, es šeit sēžu.
Nu, tu sēdi šeit, tu esi rakstnieks, jā.
Nu, citi vēl kaut kur sēž. Nu, mēs esam izklīduši pa ne tikai par Rīgu, daži pa pasauli un tā tālāk. Bet, protams, Rīga, Vecrīga bija notikumu patīpukstošā sirds tajā laikā. Nu, un tagad, protams, šodienas Vecrīgu vispār nevar salīdzināt, bet īpatnē ir tas, ka tiem, kas bija tās scēnas, tās aktīvās dzīves dalībnieki, tie jau teica, ka Vecrīga ir mirusi pēc 2004. Gada, tad, kad tur aizvien vairāk sāka ieviesties turisms, tāda skarba un strauja gentrifikācija tur notika, un mums jau visiem likās, ka tā Vecrīga ir beigta tajā laikā. Nu, jā, bet no I love you bāra aizslēgšana varbūt bija pēdējais piliens.
Svens Kuzmins un brīvībene, kas bija tas impulss, lai tu sāktu rakstīt brīvībene?
Taisnību sakot, es vairs neatceros. Tā ideja par brīvībenes perioda nodošanu vēsturei un bija jau diezgan sen dzīva un aktīva. Un, nu, sanāca tā, ka es pēc skaistuma un nemiera sāku saprast, ka, nu, man vajag laikam īstenot to ideju tagad, jo ir tāds pateicīgs un piemērots brīdis, un kurš zina, kad vēl būs tāds iespēju loks. Jebkurai grāmatai kaut kā ir jāatrod atbilstošs laiks, kad viņu pavisam reāli var sarakstīt. Es nezinu, kaut kāds iekšējais stāvoklis, nu, sauciet to, kā gribat. Es tagad visādi līferēju apkārt, lai neizmantotu vārdu iedvesmi, jo tas ir tāds ļoti abstrakts, skaists, bet abstrakts jēdziens.
Es tev piedāvāju vārdu impulss.
Impulss, jā. Nu, tas impulss ir, ej nu sazini, kā tas impulss ir bijis, bet pēc tam to impulsu ir vajadzīgs atrast, nepazaudēt, nezinu. Un atrast tīri praktiski to laiku, kad tavs iekšējais stāvoklis atbilst impulsa saturam. Tā kā, tagad es varu rakstīt par to, pēc pusgada es nevarēšu rakstīt par šo, nu, sitiet nost, nevarēšu uzrakstīt. To būs jādara kaut kas cits, piemēram.
Brīvībene, šo nu, nosaukumu arī var dažādi tulkot, ne tikai kā ielas nosaukumu un māju stās, bet nu, arī kā kaut kādu brīvības atvasinājumu.
Jā, un viņš beidzas ar bēne, kas arī tā skaisti.
Tev neviens nav prasījis, kur īsti ir tā māja?
Nē, nav. Nu, kaut gan es
bet tāda māja ir reāli, ja?
Jā, manam vecvectēvam tiešām bija māja, kas tiešām bija nacionalizēta, un jā, bet kur viņa bija, tas nav tik svarīgi.
Un Melngalvinama stāsts?
Arī taisnība.
Arī reāls?
Arī Melngalvinama stāsts ir.
Par veikaliņu,
jā? Jā, 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 par veikaliņu tas ir. Bet nu atkal, redz kā ir, es varu atrast kaut kādās vecās fotogrāfijās, ka tur tas veikaliņš ir. Citās vecās fotogrāfijās tā veikaliņa nav veikaliņi, toreiz tāpat kā tagad visu laiku mainīja atrašanās vietu. Dievs vien zina, cik veikaliņu ir izgājis cauri tām telpām un tā tālāk. Tā ka es vados pēc, šajā gadījumā es vados pēc leģendām un nostāstiem ģimenē un divi dažādi cilvēki nestāsta šo stāstu vienā un tai pašā veidā. Cik tur ir patiesības, man nav iespējas pārbaudīt.
Kas man fascinē, tas, ka tu precīzi sauc dažādus veikalus un, teiksim, dažādu veikalu maisiņus, un šie veikali, protams, sen ir pazuduši no tās Latvijas aprites. Kā tu to vispār varēji atcerēties? Šīs lietas, tādus sīkumus, kas tomēr nopērk?
Man koferītī bija dienas grāmatas no tā laika. Tur tas viss ir gan aprakstīts, gan brīžiem arī dokumentāri pierādīts. Nu, kaut kādi čeki, kas ir vecās grāmatās par grāmatzīmēm izmantot, kaut kas tam līdzīgs.
Nav cik gadu vecuma tu rakstīji dienas grāmatu?
Oj! Vispār senākā, ko es atradu, man laikam bija 11.
Tā ir tāda sajūta, kā satikt sevi 11 gadīgu.
Paskatīties no malas uz kaut kādu pilnīgi svešu un man nepazīstamu dzīvības formu.
Bet tā bija, ja jau reiz tu tā esi fiksējis, jauno literātu dažādas izdarības, vai arī tās tu esi fiksējis, vai tās ir tik kolorītas, ka tās paliek atmiņā kā iegravētas?
Nē, nu tik, cik tur ir aprakstīts jauno literātu izdarības, nu...
Nu, piemēram, nometne un Ziemeļvalstu jaunieši.
Nu jā, ar
un telts.
Ar tiem Ziemeļvalstu jauniešiem, nu, tur ir tā, nu, tur ir tā pus uz pusi, nu, tie Ziemeļvalstu jaunieši un mūsējie jaunieši, nu, tas arī, es esmu tagad klausījies no saviem kolēģiem, kas nav, varbūt, gluži tiešā veidā bijuši saistīti ar literārisko dzīvi, bet, teiksim, studiju laikos, tur studējuši kurš nu ko, un tad iekļuvuši kaut kādā tādā pasākumā ar Ziemeļvalstu jauniešiem. Un es tā konstatēju, ka nu, tiem ir gājis diezgan līdzīgi. Jā, tā ka, nu redz atkal, tādi kaut kādi atpazīstamu situāciju šabloni, droši vien tā.
Rozīši un Mākslas akadēmija būtiskas divas pieturas vietas Svenam Kuzminam, kurš atbraucis uz Rīgu, vai ne?
Nu jā, bet tur skolas dzīve nav aprakstīta. Skolas dzīve nav aprakstīta, nu tur tad vēl viena grāmata būtu jāraksta, bet tā grāmata nebūtu varbūt tik aizraujoša. Nu skolas dzīve, nu kas tur tāds? Akadēmija, nu jā, akadēmijā. Redz kā, tur tas stāstījums grāmatā ir būvēts tā, ka galvenais ir, kā jau tu par to Melgalvinām arī teici, nevis vieta pati, nevis notikums pats, bet mīts par to vietu, leģenda par to vietu. Un akadēmija, nu tu redzi, viņa arī ir tāda teiksmaina, kaut kāda padarīšana, par kuru... Nu, man patiesība sakot, priekšstats vispār bija ļoti miglains. Un tur jau beigās, man liekas, līdz pat grāmatas beigām nemaz nav nekas reāls pateikts par to Mākslas akadēmiju. Kā viņa bija mīts un leģenda, tā viņa arī palika līdz galam, bet nu tikai beigās kaut kā sanāca tam pieskarties.
Mēs šai grāmatai varētu pievienot skaņu celiņu, nu, mēs jau dzirdējām Zedors sākumā un mūsu sarunas noslēgumā arī dzirdēsim kādu šeit pieminētu mūziķi, vai mēs varam pievienot arī šeit, kā lai to nosauc, literatūras sarakstu?
Jā, pavisam noteikti, nu tur ir visādas atsauces uz... uz grāmatām un uz mūziku, kas ir bijušas nozīmīgas tapšanas brīdī un vispār dzīvē. Un, nu, ja šis būtu akadēmisks teksts, tad varētu vienkārši pārcelt visu to uz bibliogrāfijas sadaļu. Izmantotā literatūra, izmantotā mūzika. Nu, un tad tur attiecīgi ir... atsaucis uz Jorge Luis Borgesu, Česlavu Milošu, Avilu Terēzi un citām personām visas tagad nemācēšu uzskaitīt.
Kā tu to laiku vispār raksturo to 2002-2003 gads? Man šķiet, ka vienā lapusē tev tur ir tas, ka nu, līdz tam 90. Gadam tur ir tā kā viss skaidrs. A, ko mums tagad darīt? Ja?
Jā, nu tiešām nultie gadi. Vārds nultie gadi to periodu manā skatījumā raksturo vislabāk. Nu vismaz no tās pieredzes, kādu man tajā laikā... varēja būt, jo varbūt, ka tas periods vēl nav aizgājis pietiekami tālā vēsturē, tie 30 gadi vēl nav apkārt, un varbūt, ka tā laika kaut kādas vispārējās raksturojošās iezīmes mēs ieraudzīsim, nu vēlāk, nezinu, pēc 10, pēc 20 gadiem. Taču man ir aizdomas, ka tas vienalga ir tāds, kā man tur bija rakstīts, kaut kāda amorfa, bezformīga masa, par kuru... tiklīdz tu mēģini kaut kā nofiksēt.
Tā kā ielīpi mazliet. Jā.
Jā, un tu mēģini no viņas dabūt kaut kādu vienu teikumu vai vienu rindkopu, kas kaut drusciņu viņu raksturo, bet viņa atkal pa to laiku ir paspējusi sašļukt un nomainīt formu. Nu, un līdz ar to, jā, tāpēc es viņu raksturoju kā to amorfo masu. Nu, redzēsim. Varbūt ar laiku tas kaut kā... nofiksēsies kādās sastingušās formās, bet varbūt, ka kaut kāda laika posma sastingusi forma arī pati par sevi ir absolūts mīts, ļoti iespējams, ka varbūt ir tā.
Un revolūcija?
A, kur tur revolūcija?
A, nu, galvā. Nu, jūs tur filozofējat par revolūciju, ka vajag tikai nevar saprast kādu revolūciju.
Aha. Aha. Tas ir ļoti tipisks tā vecuma un tās nodarbošanās stāvoklis. Mēs nebijām politiski kreisi. Mēs nebijām arī politiski labēji, Un tas, kas, tas, ko mēs teicām par revolūciju, bija tas, ka ka mums viņa bija varbūt lielā mērā intuitīva, un mums likās, ka varbūt, ka mēs varam, nu, mēs nedomājām tā kā marksisti, ka filozofam un rakstniekam vajag pasauli mainīt. Nē, tur tieši otrādi beigās ir raksturota mana nostāja pret šo, jo, nu, grāmatas beigās es saprotu, ka amorāli mēģina, nu, ka tā ir vardarbība, tagad pēkšņi kaut ko mainīt, un, un tāpēc, tāpēc es nevarēju ilgu laiku saprast, ko par to mūsu intuitīvo revolucionārismu domāt. Un tur ir, man liekas, atsaucēs. Literatūras sarakstā ir ļoti svarīga vieta Hannai Arendtai un viņas traktātam par revolūciju. Tam bija loma arī skaistumā un nemierā diezgan nopietni, jo viņai tur ir ļoti labs izvērsums par to, ka, nu, revolūcija, tas jau ir, tas jau ir no saknes apiet pilnu apli. Revolūcija ir kaut kāda cikla noslēgums atpakaļ pie sākuma, nu, tajā sākotnējā antīkajā izpratnē. Un, un tad pēc daudziem, daudziem gadiem es sāku domāt, var jau būt, ka es to pēc tam postfaktumu pievilku aiz matiem. Taču man ir aizdoms, ka, ka par kaut ko tādu drīzāk mēs varētu būt runājuši, par kaut kādā ciklā noslēgšanos un par to bezgalīgo atkārtošanos, kas visu laiku ir, diemžēl, vai par laimi jānovēro.
Jā, Svens Kuzmins, Brīvībēnē, nedomājiet, ka tur visu laiku ir par revolūciju. Tur ir daudz...
Vispār nav par revolūciju.
Izrādās, vispār nav par revolūciju. Paldies, Sven.
Paldies, Ingvilde.